Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak, drugi dan decembra, u vijestima dana bilježimo. Potpredsjednik Skupštine Suljo Mustafić poručio otvarajući Cetinski parlamentarni forum da je prioritet podrška NATO-u. Godišnja članarina za NATO koštaće Crnu Goru 500.000 eura, saopštio ambasador Slovenije u Podgorici Vladimir Gasparić. Krivokapić se nada da bi neko sa Zapadnog Balkana mogao biti novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Ili Jurišić u sudu Beogradu u ponovljenom suđenju dosudio 12 godina za Tuzlansku kolonu. Samoopredjeljenje pobijedilo na izborima u Prištini, Lista Srpska u Sjevernoj Mitrovici na nedjeljnim izborima na Kosovu. Mijenja se Ustav Hrvatske, na referendumu 66% birača za odredbu po kojoj se brak definiše kao zajednica muškarca i žene. Protesti u Ukrajini se nastavljaju, opozicija pozvala na generalni štrajk.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Crnogorske skupštine Suljo Mustafić otvorio je danas u Miločaru Cetinski parlamentarni forum na kojem će se raspravljati o jačanju kontrolne uloge skupštine nad sektorom odbrane i bezbjednosti. Rekao je da će objektivno informisanje građana o NATO integracijama i jačanje podrške biti jedan od ključnih prioriteta u narednom periodu kako bi bili informisani o ulozi alijance, aktivnostima i preobražaju. Ambasador Slovenije u Crnoj Gori Vladimir Gasparić ocijenio je da Crna Gora vuče prave poteze na ključnim područjima NATO zahtjeva, pri čemu je istakao da bi u ovom momentu najviše pažnje trebalo posvetiti javnoj podršci članstvu u NATO. Slovenija je kontakt zemlja Crne Gore za NATO. Ukoliko na agendi narednog samita bude proširenje, Gasparić smatra da ćemo dobiti pozivnicu. On je dodao da bi prema procjenama godišnja članarina za NATO koštala Crnu Goru 500.000 eura. Predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić nada se da će naredni generalni sekretar UN-a biti neko sa Balkana. U intervju za agenciju Anatolija rekao je ide ulazak u NATO i evropske integracije neizbježan za sve države regiona. Odgovarajući na pitanje o tome koji je najveći preostali problem Zapadnog Balkana, Krivokapić je rekao da je to stabilizacija regiona u cjelini i bez ostatka. Tužilački savjet zvanično je dostavio parlamentu prijedlog da se za vrhovnog državnog tužioca izabere predsjednik Osnovnog suda u Kotoru Branko Vučković. Skupštinski ustavni odbor utvrdit će danas listu prijavljenih kandidata za izbor 5 sudija Ustavnog suda. Iz budžeta za narednu godinu preko 6 miliona eura otići će na plaćanje dugova javnog servisa i nacionalnog avioprevoza voznika Montenegro Airlinesa. Predlogom budžeta za narednu godinu predviđeno je da vlada preuzme dug Montenegro Airlinesa od 3,7 miliona eura i radiotelevizije Crne Gore od 2,4 miliona eura po osnovu poreza i doprinosa. Prema podacima Centralne izborne komisije u drugom krugu lokalnih izbora u Prištini pobijedio je Špend Ahmeti iz Pokreta samoopredjeljenja sa 51,73% osvojenih glasova. Građanska inicijativa Srpska vodit će većinu opština sa srpskom većinom na Kosovu. Državno izborno povjerenstvo u Hrvatskoj objavilo je potpune rezultate referenduma. Nakon što su obrađena sva biračka mjesta, 65,80% birača od broja izašlih bilo je za, a 33,51% protiv. Hrvatski ustav imat će za odrednicu po kojoj se brak definiše kao zajednica muškarca i žene. Ili Jurišić u sudu Beogradu u ponovnom suđenju dosudio je 12 godina za Tuzlansku kolonu, što je optužba za napad na kolonu JNA u Tuzli 92. godine, kada je nastradao najmanje 51 vojnik, kako stoji u optužnici Srbijanskog odjela za ratne zločine. U Pragu će danas biti održan još jedan u nizu sastanaka lidera 7 najuticajnijih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini sa predstavnicima Evropske unije. Na sastanku će između ostalog bi trebalo da bude definisan način sprovođenja presude Evropskog suda u predmetu Sejdić-Finci. Sastanku u Pragu, koji predvodi evropski komesar za proširenje Stefan File, trebalo bi da prisustvuju predstavnici američkog State Departmenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stotine demonstranata blokirao je zgradu ukrajinske vlade u Kijevu, traže ostavke nakon što je predsjednik Janukovič odbio potpisati sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Nakon sukoba vlasti s demonstrantima u Kijevu, kojih je prema procjenama bilo 100 i 350 hiljada, veliki broj demonstranata noć je proveo pod šatorima na centralnom trgu. Opozicija je pozvala na generalni štrajk i traže glasanje o povjerenju vladi na sjednici parlamenta utorak. Premijerka Tajlanda odbacila je zahtjeve demonstranata da podnese ostavku. U nedjelju je lider opozicije uputio ultimatum. Yingluck Shrinawatra u televizijskom intervju izjavila da takvi zahtjevi nisu ustavni. Također je istakla da je vojska neutralna u aktuelnoj krizi, te da je ona spremna razgovarati sa demonstrantima. Nemiri u Bangkoku se nastavljaju. Britanski premijer David Cameron otputovao je u Kinu, gdje želi postaviti temelje za sporazum o slobodnoj trgovini između Pekinga i Europske unije, unatoč činjenici da se u njegovoj zemlji sve više govori o mogućnosti izlaska iz EU. Cameron će boraviti u trodnevnoj posjeti Kini, a otišao je sa izaslanstvom od 100 poslovnih ljudi, što je, kako ocjenjuje Reuters, najveća britanska misija tog tipa ikad preduzeta u Kini. Broj žrtava nesreće u Glasgowu raste, nađeno je i 9. tijelo u ruševinama pada zgrade na koju je pao helikopter u petak veče, javio je BBC. Na online aukciji, koja će potrajati do 7. decembra, našla se jedna od 4 zlatne medalje koju je osvojio Jesse Owens na olimpijadi u Berlinu 1936. Owens je osvojio zlato na 100, 200 i 400 metara, kao i u skoku u dalj.
slobodnaevropa.org.
Uz srdačne pozdrave još jednom prelazimo na naše teme dana. Kako smo rekli u vijestima, Cetinski parlamentarni forum održava se u Budvi, a kao i svake godine prisustvuju mu predstavnici skupština zemalja regiona. Ovoga puta tema parlamentarnog foruma je jačanje kontrolne uloge parlamenta nad sektorom odbrane i bezbjednosti. O toj temi su govorili kako parlamentarci, tako i pojedini ministri odbrane zemalja regiona, izvještava Srđan Janković.
Demokratska kontrola nad sektorom bezbjednosti je proces koji nikada neće biti završen, jer se radi o procesu kojim se reaguje na izazove koji se mijenjaju. Složili su se učesnici Cetinskog parlamentarnog foruma koji u Budvi razgovaraju o parlamentarnoj i demokratskoj kontroli oružanih snaga. Darko Stančić, pomoćnik direktora Ženevskog centra za kontrolu naoružanja, je između ostalog ocijenio da je regionalna saradnja u oblasti odbrane na visokom nivou.
Bezbjednosne institucije u ovom regionu, bilo da se radi o bezbjednosnim službama, policiji ili sektor odbrane, danas u regionu sarađuju na nivou vrlo često sličnom nivou saradnje u zemljama Europske unije. Za takvu vrstu saradnje imamo instrumente slične instrumentima koji postoje u Europskoj uniji i veoma je važno da se ta vrsta saradnje nađe i na stolu u parlamenta u regionu odbora koji moraju takvu vrstu saradnje nadzirati.
Ministar odbrane Makedonije Talat Džaferi je rekao da članstvo u Europskoj uniji i NATO predstavljaju najvažniji strateški prioritet te zemlje. Podrška javnosti za te projekte iznosi preko 85%, ali taj put još nije završen, rekao je ministar Džaferi, naglašavajući da je Makedonija izvoznik bezbjednosti.
Zajedno sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Hrvatskom kako vodećom nacijom, prihvatili smo multinacionalnu inicijativu NATO balkansko regionalnog pristupa za protivazdušnu odbranu, takozvani BRAT, koji je u fazi saznavanja.
O civilno-vojnim odnosima govorila je ministarka odbrane Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić, koja je između ostalog rekla da se uloga i struktura vojske mijenjaju u skladu sa političko-strateškim promjenama na globalnom nivou.
Također, razvoj savremenih civilno-vojnih odnosa prati ukupan društveni razvoj koji je okarakterisan izrazitom globalizacijom. Transformacija kroz koju prolazi vojska je ništa drugo do refleksija transformacija kroz koju prolaze i ostali sistemi, kao što su financije, trgovina, privreda, komunikacione i informacione tehnologije. Sve to diktira promjene strukture i spremnosti nacionalnih oružanih snaga. Moderne vojske treba da budu veoma stručne, dobro obučene i opremljene i sa sposobnostima brze i maksimalne mobilnosti.
Učesnici foruma su se dotakli i finansiranja oružanih snaga, pa su mnogi predstavnici svojih zemalja saopštili da malo koja zemlja poštuje neformalnu obavezu izdvajanja do 2% bruto društvenog proizvoda za odbranu. O situaciji u Crnoj Gori je govorio predsjednik Euroatlantskog saveza Savo Kentera.
Situacija je da u stvari od 2006. godine, od kada je formirano Ministarstvo odbrane, naš budžet za odbranu se konstantno smanjuje. Izuzetak je ova godina kada je taj budžet nešto povećan, međutim i dalje njegova realizacija mislim da će biti negdje na nivou od 1%, 1,1%.
O problemima finansiranja dijela koji se odnosi na modernizaciju vojske Crne Gore govorio je načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
Mi moramo imati negdje 8 do 10 miliona na godišnjem nivou za kapitalno izdvajanje da bi mogli realizovati modernizaciju vojske. Normalno vodeći računa i postavljajući sistem tako da ćemo biti članica kolektivnog sistema bezbjednosti, da ne bi ulagali u neke stvari koje su neophodne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
Evrointegracioni proces Crne Gore, koja je kandidat za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, u fazu je pristupnih pregovora, a trenutno je aktuelno iščekivanje otvaranja ključnih 23 i 24 poglavlja koje je najavljeno za sam kraj godine. Usjed stalne želje i nastojanja da se pređe sljedeća prepreka, često se zaboravlja cijena procesa pristupanja, ali i samog članstva u Evropskoj uniji. Esad Krcić zabilježio je danas jednu raspravu na tu temu.
Šaljivi zaključak analize financijskog aspekta pristupnih pregovora i procesa pristupanja Evropskoj uniji uopšte mogao bi biti da je za državu kandidata mnogo bolje da iz procesa pristupnih pregovora nikad ne izađe, nego da postane punopravna članica, a razlog je jednostavan. Država kandidat ima mogućnost da crpi značajne sume iz evropskih pristupnih fondova, dok članica pored te mogućnosti ima i obavezu uplaćivanja novca za budžet Evropske unije. Svaka članica za zajednički budžet godišnje uplaćuje oko 1% bruto domaćeg proizvoda, a to bi za Crnu Goru značilo 35 miliona eura. Profesor Ljubljanskog ekonomskog fakulteta Mojmir Mrak upozorava na mnoge troškove koji će se javiti zbog potrebe osnivanja novih institucija, ulaganja u životnu sredinu, dok će s druge strane neki sadašnji prihodi biti smanjeni, a među njima i carine.
U vremenu kad vi uđete u Europsku uniju, tog prihoda u budžet neće biti više, jer carine postaje dio budžeta Europske unije. Ja, koliko ja poznajem te vaše fiskalne stvari, to nisu baš velike, jer je ta liberalizacija već toliko daleko došla da tu nema baš nekog velikog ispada. Ali to jeste jedan dio. Imaš promjene na PDV-u, imaš promjene na nizu stvari, tako da to jeste jedan veliki izazov.
Analizirajući probleme u vezi sa financijskim aspektom pristupnog procesa, odnosno učlanjenje u Europsku uniju, Mrak je pomenuo mogućnost korištenja evropskih fondova, ali problem za državu koja pored konkretnih kvalitetnih projekata mora za njihovo finansiranje da obezbijedi isto onoliko novca koliko povlači iz Brisela.
Ako ti želiš 1,2 milijarde da potrošiš, onda moraš da imaš za otprilike 2,5 milijarde projekata i za te treba ti nacionalno sufinansiranje.
Profesor ekonomskog fakulteta u Podgorici i nekadašnja potpredsjednica vlade za evropske integracije Gordana Đurović upozorava da je tokom pregovora sa Evropskom unijom veoma važno ne obećavati ono što se ne može ispuniti, a naročito ne ono što od države kandidata niko i ne traži.
Kad je Crna Gora u pitanju, korelacija je što je zemlja manja, podrška je značajnija, a što je zemlja manja per capita, podrška je veća, zato što mi imamo obavezu da napravimo sve one strukture kao što su napravili druge zemlje. Pa da bi se to ispratilo, onda mi relativno u odnosu na naš brutodruštveni proizvod dobijamo više novca. Ako pratimo brutodruštvene proizvode drugih zemalja, nemamo nigdje tako visoko učešće, što znači da jeste Crna Gora ta koja ipak ne treba da zanemari svoje 35 miliona eura podrške godišnje. Prosjek je svakako za per capita za Crnu Goru najbolji, 380 eura per capita, najmanji za Tursku, negdje prosjek za Balkan je 224 eura per capita za 7 godina predpristupne podrške.
Već sad u ovoj fazi pripreme pregovaračkih pozicija i sagledavanja izvještaja sa screeninga vidimo koja su poglavlja skupa, rekao je tokom današnjeg skupa na kom se razmatrao finansijski aspekt pristupnih pregovora i članstvo Evropskoj uniji glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović.
Znamo da trebamo posebno biti senzitivni prema planiranju dodatnih troškova. Nekad nam se pokaže da u nekim pogledima za koje nismo očekivali odjednom zbog toga što je Crna Gora mala ili nema dovoljno izgrađen administrativni kapacitet ili postojeću infrastrukturu, je potrebno zaista mnogo više uložiti nego što je to bio slučaj sa zemljama od kojih smo na neki način dobijali iskustva. Ali ono što je bitno, dakle, da ovaj proces živi i adaptivan. Vjerujem da je vođenje pregovaračkog procesa tako da danom članstva budemo održiva članica, a ne da uđemo s financijskim i ekonomskim problemima, jedini pravi put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još malo uporednih podataka o koštanju evropskih integracija. Samo iz hrvatske strane investitori godišnje iznesu oko 2,5 milijarde profita. Istovremeno za pola godine članstva u Evropskoj uniji Hrvatska nije povukla ni jedan euro iz evropskih fondova. I dok u Crnoj Gori ima malo javnih stavova o tome da strane investicije nisu jedini uslov razvoja, iskustva Slovenije i Hrvatske nam govori drugačije. Jasna Vukićević je o tome razgovarala s učesnicima konferencije o regionalnoj saradnji koja je ovog vikenda završena u Budvi.
Govoreći o razvoju jugoistočne Europe, političari i ekonomisti najčešće mantraju o stranim investicijama kao gotovo jedinom uslovu razvoja. Profesor Zagrebačkog sveučilišta Ljubo Jučić međutim upozorava da strani investitori kao prvenstveni interes imaju rentu.
Došli su monopolske djelatnosti, tamo gdje se ostvaruje monopolski profit. Došli su uzeti tamo gdje se stvara renta.
Zvanični Zagreb nije zadovoljan brojem stranih investitora, no profesor Jučić ne dijeli to nezadovoljstvo u potpunosti. Na pitanje zašto, odgovara da strani investitori iz Hrvatske iznesu godišnje oko 2,5 milijarde eura.
Po osnovi strani ulaganja iz Hrvatske se dohotka iznese službeno 2,5 milijarde eura. Znači, nacionalni dohodak Hrvatske pojednostavljeno nije 45, nego 2,5 milijarde manje. Pa čak ni to ne bi bilo meni problematično da hrvatski investitori koji bi uložili ili su trebali uložiti u Europu, da iz Europe donesu 2,5 milijarde, tako da iznos i unos da je isti, ali nije.
Crna Gora nema mnogo proizvoda sa kojima može biti konkurentna na tržištu Europe ili Slovenije, koja je posljednjih godina smanjila procjena trgovine sa zemljama regiona. No interes pojedinih preduzeća svakako postoji, posebno u oblasti turizma, ocjenjuje profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Janez Prašnikar.
Znači tamo gdje će biti zapravo neka na mikroravni neka bolja mogućnost da povezavo između poduzeća. Crna Gora nije konkurenta slovenačkom prijavljaju. Zapravo u nekom smislu mi smo komplementari i postoje neke mogućnosti saradnje na turizmu i na drugim tržištima. Tako da mislim da je to su male zemlje, moraju da vode takozvanu politiku eksport, let i kad se država na to pripremi. Interesi poduzetnika će najbolje rješavati te probleme.
Interesi privrednika nerazdvojivi su od donosilaca odluka u Europskoj uniji, zato Jučić upozorava da Europska unija ne znači samo put ka fondovima i navodi primjer Hrvatske, koja je za prvi pola godine članstva od potencijalnih 450 miliona iz europskih fondova povukla 0 eura.
Mi nismo pripremili strategije, nismo pripremili projekte i ne možemo ući u te procedure, tako da će Hrvatska ovo prvo polugodište članstva neće povući ni jedan euro. S druge strane, Hrvatska kao članica Europske unije mora doprinositi proračunu Europe, to je negdje oko 600 milijuna eura godišnje, znači mi ćemo ove godine, posle pola godine, negdje oko 300 milijuna eura morati dati. Idući godina možemo u prosjeku dobivati 1,1 milijardu eura, a uplaćivati 600. S tim što moramo znati, ono što sam na početku rekao, da iz Hrvatske se izvlači negdje oko preko 2,5 milijarde eura po osnovu stranog vlasništva, plus kamate, plus transferne cijene, i onda se postavlja pitanje da li je ovi milijardu eura zapravo premije osiguranja europskim ulagačima da sačuvaju svoj dobit i kapital koji su uložili u Hrvatsku.
Za Radio Slobodna Europa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na Kosovu je jučer održan drugi krug lokalnih izbora. Značajno iznenađenje dogodilo se u Prištini, gdje je prema podacima Centralne izborne komisije pobjedio Špend Ahmet iz pokreta Samoopredjeljenje. Na sjeveru zemlje očekivano građanska inicijativa Srpska vodit će većinu opština sa srpskom većinom. Amra Zajneli u prvoj analizi iz Prištine.
Ugledni kosovski analitičar Razem Vlasi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da su građani Kosova tokom ovih lokalnih izbora glasali za promjene i za ličnosti.
Bari građani se opredeljuju za ličnosti, a ne toliko za partije koje stoje iza njih. Građani hoće ličnosti na čelu opština koje ulivaju povjerenje, ozbiljnost, sposobnosti da se suoče sa problemima na lokalnom nivou. U Prištini je dobio Špend Ahmeti, jeste da ne stoji neka jaka firma iza njega, Vedvendos je nigde, ni u jednoj opštini nije dobila izbore, jer slovi u javnosti Kosova kao partija koja se malo ponaša van standarda uobičajene parlamentarne demokratije, ali on je kao ličnost koji je ostavio vrlo dobar utisak. Znači, najveća promjena ovih izbora je u Prištini, što može da promjeni i ukupnu sliku političkog mozaika Kosova u novom rasporedu političkih snaga.
Građanska inicijativa Srpska dobila u 9 od 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Vlasi komentariše.
Prvo, i Beograd i Priština su jako bili zainteresovani da Srbi i na severu Kosova ovom prilikom izađu na izbore. Jer za Kosovo sa stajališta kosovskog znači da oni učestvuju u političkom životu Kosova, dakle na neki način se reintegrišu ustavni poredak Kosova, pošto izlaze na izbore koji se održavaju po kosovskim zakonima. Sa stajališta Beograda, zbog evropskih integracija Srbije i zbog evropskih interesa Srbije, Beograd je insistirao također da Srbi na severu izađu na te izbore. Ali već od sutra mogu nastati opet novi teški problemi u odnosima između Kosova i Srbije, kada se bude pokazalo da Srbija je imala sasvim druge namere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Juče je u svijetu obilježen dan borbe protiv SIDA. Mnogo više od same infekcije ili bolesti HIV pozitivne osobe i oboljeli od SIDA su u Crnoj Gori pogođeni stigmom i diskriminacijom koje su nevidljive upravo tamo gdje bi trebalo da ih ima najmanje u zdravstvenom sistemu. To su međutim izolovani slučajevi, ali ih ipak ima, navode u Institutu za javno zdravlje. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Crna Gora je među zemljama koje imaju najnižu stopu infekcije HIV-om. Broj novo inficiranih osoba u Crnoj Gori opada. Sve je veći broj mladih koji se testiraju na HIV. Zaraženim osobama i oboljelima dostupna je najsavremenija terapija. No ono protiv čega se crnogorsko društvo i dalje teško bori je stigmatizacija i diskriminacija osoba koje žive sa HIV-om ili su oboljele od SIDA. O tome je poslanicima govorila doktorka Aleksandra Marijanović, koja je osim što radi na Institutu za javno zdravlje, angažovana i u savjetovalištu za dobrovoljno testiranje. Doktorka Marijanović navodi samo jedan od niza primjera iz ljekarske prakse gdje je stigmatizacija bila evidentna.
Žena od 48 godina, HIV pozitivna i dobrog zdravstvenog stanja, dobija infarkt. Nešto što može svakome da se dogodi, znači nije vezano za HIV infekciju. I u kardiocentru na samom prijemu saopštava da je HIV pozitivna i da obavijeste njenog ljekara, ordinirajućeg infektologa. Istog trenutka doktor koji je primio govori medicinskoj sestri, ne dira je, znači koja joj pomaže da skine košulju, a znamo da se HIV tako ne prenosi. A doktorka u čekovnici na pitanje pratioca kako je ženi koju su primili izuzetno grubim glasom i jako glasno, da cijela čekovnica čuje je li to ona što ima SIDA. Kako biste se vi osjećali da ste doživjeli nešto slično, osoba se zaista nije osjećala prijatno.
U Crnoj Gori u toku ove godine registrovano je 6 novo oboljelih od SIDA i 5 zaraženih virusom HIV-a, dok je jedna osoba umrla od posljedica te bolesti. Od početka epidemije 1989. godine do 1. decembra ove registrovane su 153 osobe inficirane HIV-om. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Filmska kritičarka, univerzitetska profesorica Maja Bogojević predstavila je ovih dana knjigu Filmski pogled, rod i naracija u jugoslovenskom filmu, kompleksnom temom ženskosti i muškosti kojom se rijetko ko bavio na ovim prostorima. Preko 300 pregledanih filmova iz perioda do kraja drugog svjetskog rata do raspada Jugoslavije doveli su do zaključka da je većina jugoslovenskih autora kao i svjetskih mizogena. Knjiga je bila povoda, naša Olivera Nikolić razgovara s autorkom Majom Bogojević.
U jedinstven poduhvat na ovim prostorima, analizom koncepta ženskosti i muškosti u jugoslovenskom filmu, Bogojević se upustila jer je intrigirala upornost stereotipa u prikazu ženskih likova. Pogledala je mnogo filmova od posleratne Slavice do Virđine. U knjizi detaljno analizira njih 50, što je dovelo do zaključka da je većina jugoslovenskih autora, kao i svjetskih, mizogina. Žena uza jugoslovenski film upečatljivo razdoblje 60-ih se slika kao pasivna, nezainteresovana za društvena dešavanja, pa i za svoju sudbinu. Na drugom polu su fatalne žene, opasne po život muškaraca. One koje žive van ovih stereotipa ne prolaze nekažnjeno, zapaža kritičarka Bogojević.
Znači, žena koja čak kada ima svoj subjektivitet, upravlja svojim životom, odnosno da pokazuje da ima neka određena interesovanja, osim onoga da muškarac bude centar njenog života, njenog svijeta, odnosno stvarnosti, obično takva žena biva prikazana kao transgresija. I ona se kažnjava.
Maju čudi zašto se takva percepcija žena ponavlja i zašto se u reprodukciji stereotipa ne mijenja ništa, pa čak ni u umjetničkom dijelu. Odgovor na ovo pitanje je u društvenom okviru jugoslovenskog, pa i postjugoslovenskog društva, kaže Bogojević.
Jugoslavija, a i postjugoslovensko društvo je u nekim regijama manje, u nekim više, ali je svakako visoko patrijarhalno društvo. I ako posmatrate rodnu kategoriju žene, ona zapravo jeste bila patrijarhalni konstrukt. Ti autori, odnosno umjetnici, koji su prikazivali žene na takav način, su bili inspirisani onim što ih okružuje. Mada zapostavljali su žene koje su postojale, koje su bile potpuno drugačije od onih likova kako su predstavljani, ali su uglavnom žene predstavljene na onako kako se očekuje od njih da budu u patrijarhalnom društvu.
Među filmskim stvaraocima koji su se bavili dekonstrukcijom patrijarhalnog i koji su i simbolički ženama otvarali oči kako bi realnije sagledale svoj položaj u društvu, Maja Bogović izdvaja Srđana Karanovića i Žitka Nikolića.
A što? Ja vam ne valjam?
Da valjaš, rađela bi nam djecu s najom.
A ovo vam nijesu djeci.
Djevojke su tuđa sreća. A u dušmana pogledaj, sinova ka zečeva.
Ovo je bio isječak iz Nikolićevog filma Iskušavanje đavola, kojim je žena, između ostalog, prikazana kao tuđa sreća, manje vrijedna ako ne rađa mušku djecu. Nikolićev ženski lik, da bi opstao u muškom svijetu, do ekstrema potencira svoju muškost u svakom smislu.
Te žene, da bi preživjele u strogom patrijarhatu, naglasile su i dovele do ekstrema muške osobine, pa tako se one čak pokazuju i kao veći despoti od određenih muškaraca, znači naglašavaju svoju muškost, a zapostavljaju žensko.
Nikolić je smatra Bogojević jedan od rijetkih jugoslovenskih autora koji se radikalno obračunava sa patrijarhatom, čiji su podjednake žrtve i muškarci i žene.
Ljepota poruka počinje kažnjavanjem žene za nevjerstvo i znamo kako se završava. Tako da Živko Nikolić u svojim filmovima, ono što mu je prigovarano kao neko, kao neki radikalni otklon, on kažnjava muškarca, odnosno ubija muškarca fizički u filmu, međutim više se radi o simboličnom ubijanju patrijarhata. Zapravo Živko jedini u svojim filmovima na jedan slikovit način kažnjava patrijarhat, koji i prikazuje u svojim filmovima i žene i muškarce žrtve tog patrijarhalnog društva ili sistema.
Iako se sa svojom knjigom, koja je istovremeno njena doktorska disertacija, Bogojević nije bavila postjugoslovenskim filmom, kao filmska kritičarka zapaža da stereotipi opet pokazuju nevjerovatnu žilavost, te da se ponegdje čak i otišlo unazad.
I dalje se nastavlja sa reciklažom stereotipa. Jedan od filmova koji bih istakla, koji je ovdje potpuno drugačiji, naravno i kontekst je drugačiji, je Halimin put Arsena Ostojića. Film koji na jedan zaista dirljiv način prikazuje ne samo tragediju jedne i više žena, nego tragediju i apsurd rata.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, .org.
Glavni grad Ukrajine se ne smiruje. Stotine aktivista provelo je noć na Trgu nezavisnosti u Kijevu, a grupice demonstranata pod blokadom drže zgradu vlade dok opozicija poziva na nove ulične proteste. Učesnici se nadaju da će građanskim otporom prisiliti predsjednika Janukovića da stavi potpis na dokument o približavanju zemlje Evropskoj uniji. Sabina Čabravdić.
Ljudi okupljeni na glavnom gradskom trgu odlučni su ustrajati svojim zahtjevima. Olga Bihikina kaže:
Ja
sam protiv vlasti, protiv predsjednika kriminalca. On na televiziji kaže da nam je plata 388 dolara, ali ja vam tvrdim da niko nema tu platu. Ljudi u provinciji doslovno gladuju.
Ljudi holodujući.
Nikolaj Kovalenko, koji se također ne pomira s trga. Ja ovdje ostajem do kraja, nemam ništa izgubiti. Imam unuku i odraslu djecu, neka barem oni imaju bolji život. Hiljade demonstranata zaputilo se prema Trgu nezavisnosti izvikujući parole napolje bando i u nedjelju je stotine hiljada ljudi učestvovalo u maršu prkoseći zabrani okupljanja. Sukobili su se sa interventnom policijom u blizini ureda predsjednika, građani su koristili signalne rakete, a policija suzavac, palice i omamljujuće granate. Opozicioni su čelnici osudili ovo nasilje rekavši da je to djelo provokatora, a bivši ministar unutrašnjih poslova, danas lider opozicije, Jurij Lučenko, pozvao je na nastavak protesta. Ova vlada mora pasti, a mora početi novi život i ekonomski napredak. Protesti u Ukrajini ušli su u drugu sedmicu, a počeli su nakon što je predsjednik Janukovič suspendirao pripreme za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Dokument je trebao biti potpisan prošle sedmice u Viljnusu na samitu Evropske unije, ali je Rusija priprijetila Kijevu trgovinskim sankcijama ukoliko se dogovori potpiše.
Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.